Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Păi nu, lucrurile nu se schimbă, fiindcă este necesar să le schimbăm fiecare la nivelul nostru. De fapt, pentru perioada estivală este valabilă aceeași regulă ca și pentru toate celelalte sezoane. Trebuie să respectăm elementar regulile de igienă. Parcă ar fi un lucru banal, dar spălatul mâinilor este un atribut absolut necesar și absolut imperativ în ceea ce ține de profilaxia bolii diareice acute, fiindcă vorbim despre boala diareică acută. De fapt, boala diareică acută unește în sine, este o entitate care unește în sine atât toxii, infecțiile alimentare, despre care numai ce dumneavoastră ați spus, și toate celelalte infecții intestinale acute, atât bacteriene, ca și salmoneloza, shigeloza, etc., cât și virale. Nu uităm că vara mai avem și infecții virale care pot provoca sindromul bolii diareice acute.
Care sunt cele mai răspândite infecții în perioada de vară?
Cea mai răspândită este infecția enterovirală și toată lumea o cunoaște, poate să evolueze ca și sindromul mână-picior-gură, ceea ce știm noi că vine câteodată din Bulgaria, câteodată din Turcia. Este o cale de infectare preponderent hidrică, adică prin apă, adică scaldatul în bazinele neautorizate, iar câteodată și în cele autorizate, poate duce la infectarea pacientului. Și dacă evoluează ca și mână-picior-gură, nu este atât de periculos, dar evident că copilul suferă, se începe ca și o altă infecție acută, cu febră, cu dureri în gât, cu apariția erupțiilor, atât în gurița copilului, cât și pe mâini, pe picioare, pe tălpi. Toată lumea cunoaște acest sindrom, dar durează câteva zile până la o săptămână, implică suferința copilului, suferința mamei, dar, din păcate, infecția enterovirală poate provoca și meningite. Acest lucru este mult mai periculos și atunci boala începe acut, cu febră înaltă, cu dureri de cap, cu vărsături, poate fi și diaree, dureri de burtă, dureri musculare, dar în momentul când copilul este examinat de medic, se mai găsesc și așa numitele semne meningiene pozitive, care induc la ce copilul trebuie punctat, se face puncția lombară și dacă se depistează o meningită, adică inflamația creierilor, inflamația membranelor meningiene, copilul necesită un tratament de durată, ospitalizare evident și este absolut necesară, un tratament de durată și nu întotdeauna meningita, chiar și enterovirală, are o evoluție absolut benignă și fără urmări.
Există anumite categorii de alimente pe care trebuie să le evităm pentru această perioadă specifică, dacă ar fi să analizăm după statistică, după numărul de cazuri, ce s-a întâmplat anii anteriori, astfel încât să avem, spre exemplu, o alimentație corectă, sănătoasă, să evităm anumite tipuri de boli pentru această perioadă.
Ce vreți să evitați? Vreți să evitați produsele din cafeterii? Vreți să evitați torturile, cremurile, etc.? Păi nu putem să le evităm, că avem situații diferite în viață, avem zile de naștere, avem festivități, etc. Unica și cea mai importantă regulă este că produsele alimentare trebuie cumpărate în locuri autorizate, trebuie să fie păstrate corect și pregătite corect. Nu uităm despre faptul că cel care pregătește trebuie să respecte regulile elementare de igienă. Dacă vorbim de instituțiile de alimentație publică, atunci sunt niște rigori care sunt absolut obligatorii pentru toți lucrătorii din industria alimentară. Există niște reguli, ei odată la 3 luni dau analize bacteriologice, se caută dacă nu cumva sunt purtători sau dacă au fost bolnavi de boli diareice acute și în special vorbim de salmoneloze, vorbim despre shigeloze, mai mult ca atât, în toată dimineața, lucrătorii de la blocul alimentar sunt controlați dacă nu au răni. Rănile pe mâini pot fi infectate prin stafilococ. Acest stafilococ, în procesul de pregătire a anumitor alimente, se mută de pe mâinile infectate pe produsul alimentar. Păi iată, stafilococul, el nu pur și simplu pătrunde. Dacă el pătrunde în cele produse alimentare de care vorbiți dumneavoastră, cremuri care nu se mai prelucrează termic după asta, el se înmulțește acolo. Înmulțindu-se, el provoacă eliminare de toxină. Și copilul când ingerează acest produs, când îl mănâncă acest produs, el mănâncă de fapt nu numai produsul alimentar, o cremă de ou, el mănâncă crema împreună cu stafilococul și împreună cu toxina care s-a eliberat într-o cantitate enormă. Iată, aceasta provoacă sindromul clinic, detox, infecție alimentară și se începe foarte furtunos, cu vome repetate, cu intoxicație, cu dureri de cap și stare de rău general.
Eu, doamna Bârcănare, m-am uitat să precizez la începutul emisiunii că sunteți directorul Spitalului Municipal Clinic de Boli Contagioase pentru Copii și în acest context vreau să vă întreb, atât din experiența dumneavoastră, pentru că copiii vin la acest spital, cel mai frecvent, copiii ajung din cauza că aceste reguli igienice nu sunt respectate în instituțiile de învățământ sau nu sunt respectate acasă?
Foarte greu de spus. De fapt, lucrurile astea îl stabilește altă instituție, vorbim de instituțiile de sănătate publică care dispun de epidemiologi, medici epidemiologi care se ocupă cu aceste zvinouri, dar de fapt cel mai des totuși, din păcate, noi acasă facem aceste lucruri, fiindcă instituțiile de învățământ, creșele, grădinițele, toate sunt sub un control, da, poate undeva ceva mai șchiopătează, dar în general este un control și este un control destul de riguros. Iar noi, ca și populație, avem cultura pe care o avem și toată lumea știe că se mai cumpără produse alimentare din stradă, vedem zilnic aceste lucruri, se comercializează și brânzeturi, și ouă, și chiar carne. Recent am văzut chiar niște produse din carne pregătite, gata, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi supuse nici unei prelucrări termice. Și ele se vând în stradă, sub soare. Este de înțeles că omul cel vrea să câștige un ban, dar acel care cumpără se expune pe dânsul și expune și copiii unui risc, unui risc destul de înalt.
Acasă, în ce condiții corect trebuie să pregătească mâncarea, dincolo de faptul că ne spunem pe mâini?
Dincolo de faptul ăsta trebuie să ținem cont clar că, în mod special, de terminul de valabilitate a produsului, de faptul că l-am cumpărat în locuri autorizate și suntem siguri că produsul este calitativ. Dacă am deschis același ou, l-am spart și am văzut că sunt niște dubii la calitatea lui, că este tulbure, știm noi, gospodinele, ce înseamnă acest lucru, înseamnă că mai bine îl aruncăm și nu riscăm. Noi avem niște, probabil genetic s-au format niște, aș zice, niște impedimente în momentul când trebuie să arunci un produs alimentar și te gândești că mai faci risipă.
E păcat,
fac risipă, dar vreau să zic că o risipă mai mare o să fie în momentul când o să vă îmbolnăviți și atunci păcatul ăsta o să se extindă și o să ferim împreună cu copilul care este cel mai sensibil. Vreau să zic că dacă un adult are o aciditate mai înaltă a stomacului și mai nimicește din produsele astea care sunt din bacterii, din toxine, atunci un copil are o aciditate mai joasă și el are și o rezistență mai joasă. Și primii indicatori sunt copiii. Dacă copiii au o morbiditate în oraș mărită, se mărește morbiditatea printre dânsii cu boală de areie acută, atunci putem să așteptăm în continuare și la adulți acest lucru. Este un indicator care ne arată, de fapt, unul la unul starea, dacă vreți, chiar și salubră a orașului. Noi suntem ca și un indicator, ca un clopoțel acest spital suntem.
Ce boli infecțioase putem contracta atunci când mergem în piscină, ne scaldăm în lacuri, stăm pe plajă, nisipul poate?
O multitudine de boli, dar să vorbim în mod special. Acum o să vorbim despre boală de areie acută, toate bolile de areie acute. Eu vorbesc în mod special de infecția enterovirală, care totuși își are un sediu bine determinat în apele stătătoare. Noi vorbim, din păcate, și din apa din apeduct, care poate să fie infectat cu enterovirusuri și eu cunosc aceste date. Acest lucru, testările virusologice se fac în mod organizat. Întotdeauna s-au făcut și se supraveghează foarte atent care este infectarea apelor, atât din canalizări, din apele din canalizație, pentru ca a cunoaște care este starea referitor la situația epidemiologică cu infecțiile enterovirale, fiindcă aici este și o conexiune cu poliomielita, care face parte tot din acest grup. Adică poliomielita, dumneavoastră cunoașteți că este eradicată în Republica Moldova și noi avem certificat că este eradicată, dar poliomielita, făcând parte tot din infecțiile intestinale, duce la paralizii. Slavă Domnului, noi avem acoperire vaccinală bunișoară și, de fapt, cazuri de poliomielită nu avem mulți, mulți ani la rând, se duce supravegherea. Agenția Națională de Sănătate Publică a preluat aceste funcții de la Centrul Național de Sănătate Publică, lucrul ăsta se face foarte bine, organizat, dar noi trebuie să fim cu mâna pe puls, fiindcă nu se știe cum o să fie mai departe și care o să fie situația epidemiologică.
Da, cât de mult contează utilizarea lichidelor, spre exemplu, în perioada de vară și dacă grație, știu, anumitor tipuri de ceaiuri care au efect antioxidant, antiinflamator, ne pot scăpa de anumite boli infecțioase, măcar...
Nu ne vor scăpa dacă nu o să spălăm mâinile și o să folosim produse alimentare.
Nu ne ajută
niciun fel de ceaiuri, ne ajută în altă situație. Aceste ceaiuri sunt foarte binevenite și noi, în momentul când copilul a făcut de acum această infecție intestinală și are deshidratare, adică el pierde cu voma, el pierde cu febra înaltă și respirația foarte frecventă, el pierde cu diareea și trebuie restituit înapoi echilibrul hidric, adică noi atunci restituim prin anumite lichide. Cel mai de dorit este, de fapt, sunt lichidele care sunt recomandate de OMS. Noi vorbim de genul Rehidron, prăfulețe care se dizolvă cu apă fiartă și se bea încetişor, fiindcă aceste lichide conțin nu doar apă, conțin și o multitudine de microelemente care sunt necesare, ce aici pierde copilul. Ceea ce ține de ceaiurile, da, ele sunt foarte bine primite, fiindcă mai au și, în afară de efect de rehidratare, și un oarecare efect antibacterian, da, ele sunt binevenite, dar prevenția nici într-un fel nu se ține de aceste ceaiuri. Și chiar și homeopatia, glumea cineva din doctori, dacă avem o erupție de holer acolo undeva în Africa, poate trimitem un homeopat și atunci rezolvă toate lucrurile, sau Ebola, cu tratament homeopatic nu ne isprăvim, fiecare tratament, eu îl stimez, fiecare și are locul lui. Momentele astea de urgență nu le tratăm cu homeopatie, le tratăm la medicul infecționist.
Ce măsuri întreprinde după ce ne odihnim pe plajă, după ce ne scăldăm în lac, pentru ca să evităm îmbolnăvirea? Ce
trebuie să știm? În primul rând, ne odihnim doar acolo unde este autorizat. Adică dacă noi suntem siguri că respectivul bazin de apă este inofensiv și nu este infectat, în momentul când Sănătatea Publică anunță că respectivul bazin nu este recomandat pentru scăldat, nu ne ducem acolo. Este bine să mergem la bazinele, la piscinele care sunt autorizate, fiindcă acolo se dezinfectează totuși apa și șansele de a contracta o infecție sunt mai mici. Elementarul este ca acele produse care le folosim pe plajă, fiindcă noi folosim produse alimentare pe plajă, folosim fructe, folosim unele pateuri, nu știu mai ce acolo, să le folosim cu mâinile curate, să le spălăm cu apă îmbuteliată, dacă nu avem apă fiartă, cu apă îmbuteliată, iar după aceea, când ne întoarcem de la respectiva piscină, facem un duș, ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe față și numai după asta procedem la întrebuințarea produselor alimentare. Că sunt niște reguli elementare și nu bem apă din piscina în care ne scăldăm.
Cât de mare este riscul să ne intoxicăm când mâncăm fructe și legume? Pentru că se întâmplă cazuri și la copii frecvent. Și de ce se întâmplă? Pentru că acele fructe și legume au fost tratate cu anumite substanțe care nu sunt benefice pentru organism? Sau pentru că, din simplu motiv, că nu le-au spălat?
Ei bine, aici sunt mai multe situații. Intoxicația alimentară, toxinfecția alimentară, dacă vorbim de dânsa în sine, nu este posibilă după întrebuințarea în alimentația fructelor. Un măr nu poate provoca toxinfecție alimentară, acolo nu se multiplică nici salmonela, nici stafilococul, dar el poate agrava starea, adică copilul poate a ingerat alte produse alimentare. Noi întotdeauna căutăm și alte produse alimentare. Mai mult ca atât, nu-i neapărat să fie toxinfecție alimentară. Mărul ăsta poate să fie contaminat cu aceeași salmonelă care a nimerit pe dânsul, da? Sau mâinile copilului puteau să fie murdare, să fie infectate sau alt produs alimentar. Ceea ce ține de produsele chimice, chiar nu o să mă expun aici, este altă temă de discuție și este alt, cu totul alt tablou clinic. Noi rar întâlnim intoxicații cu substanțe chimice și este o temă de discuție care ține de toxicologi. Noi așa copiii trimitem în toxicologie, dar vreau să zic că astfel de cazuri sunt foarte și foarte rar. Cel mai frecvent, totuși, este vorba despre produse alimentare alterate și mai avem situația când copilul face pancreatită acută și asta tot este o situație. În momentul când elementar mi se dă să mănânce nu ceea ce trebuie să mănânce copilul la vârsta respectivă. Noi avem copii care vin la 7 luni și dacă copilul de 7 luni a văzut pe masă frigărui, ketchup, nu știu, maionez, salată cu nu știu ce, păi mama trebuie numai decât să-i dea, fiindcă el a vrut. De fapt, el nu știe nici gustul la produsul ăsta alimentar și nu are niciun rost să-i dăm. El are masa lui și are produse alimentare care sunt necesare lui. Sau îi dăm sarmale care știm noi că le facem cu carne de porc și mai au și grăsim. Și evident că pancreasul copilului nu suportă, însă și stomacul nu suportă așa o încărcătură alimentară și el o să vă dă vome și vome și vome. Și asta o să fie.
Și aveți organizația de cazuri când vin bebeluși?
Sigur că da, sunt și așa fel de cazuri. Se internează, se picură, se explică, se discută, se trece copilul alimentația care trebuie. Dar o leacă e să face mai bine copilul, o zi, a doua zi copilul nu are de acum nici vome, nici și mama îi aduce de acasă zamă de găină concentrată, cu cărniță de găină, așa grăsuță, cu leuștean, cu nu știu ce, că trebuie copilul să mănânce și respectiv se începe a doua oară vomă și iarăși scaun lichid și noi ne frăsuim că nu ajută tratament, păi nu o să ajute atâta timp cât noi nu o să respectăm unul la unul indicațiile doctorului. Trebuie încet șor și frumușel. De mers pe...
Suntem de regulă bolnăvicioși de felul nostru sau nu? Da. Ce s-a generat statistica?
Da, n-aș spune că suntem noi bolnăvicioși, noi suntem, ne place să facem experimente, ne place să...
Experimentăm.
Experimentăm pe noi, pe copiii noștri, mai uităm să spălăm mâinile, mai cumpărăm nu știu ce produse diferite, exotice, nu știu care, mai facem sușe din pește care nu este prelucrat termic, mai hrănim copiii cu dânsii. Sunt diferite
suntem
situații.
Suntem un laborator interesant la acest capitol, nu?
Eu zic că suntem curioși.
Da?
Apropo de sushi, că ai spus cât de sigur este această mâncare dacă o mâncăm în local, public. De obicei, în restaurant este
ce
pregătit.
Să vă spun,
sau mai bine să nu alegem sushi.
Ce să vă spun? Eu cred că dacă îl mâncăm într-un restaurant care este, care își ține, are o grijă de o reputație și are grijă de igienă și folosește produse calitative, este un produs foarte bun. Noi tot îl iubim, dar nu-l dați la copii. Copiii nu au treabă să mănânce pește crud. Eu chiar nu sunt inițiată în toată tehnologia de pregătire și probabil este un produs foarte gustos pentru cine îl iubește, dar pentru copii cred că nu.
Care sunt simptomele caracteristice pentru toate bolile infecțioase din perioada de vară care se întâlnesc? Mm. Simptome caracteristice, adică
dacă
comune.
Vorbim, da, dacă vorbim de boala de reiecă acută, într-adevăr are un tablou comun. Și începe de obicei acut. Mama poate indica ora când s-a îmbolnăvit copilul, se începe cu febră, vome, vomele de obicei repetate, dureri în burtă și scaun de reiecă. Scaunele devin frecvente, lichide, au culoare, au miros neplăcut. Cei ce de acum numai decât o să ducă la ce, copilul o să piardă lichide, o să apară deshidratarea, inițial copilul o să fie foarte excitat din cauza temperaturii, după care el poate deveni și apatic și letargic, poate să stăie culcat, să nu vrei să beie, să nu vrei să mănânce. Există niște semne de pericol care mamele le cunosc și care sunt instructate și pentru dânsele ele semnează în carnetul de dezvoltare a copiilor că uite, dacă se dezvoltă, dacă copilul nu reacționează, dacă copilul stă culcat, dacă copilul nu vrea să beie, dacă vomită după fiecare administrare de lichid, trebuie de chemat salvare sau de adresat la medicul de familie sau dacă nu iau copilul și merg la departamentul de urgență, fiindcă este o urgență, și rezolv situația, fiindcă nu se poate de lăsat aceste lucruri să progreseze. Copilul începe să se urineze mai puțin, ceea ce înseamnă că lichid este cu totul puțin, rinichii pot să se afle în colaps și atunci avem cazuri foarte, foarte regretabile când s-a putut de făcut lucrurile astea la timp și nu s-au făcut.
La cât timp după apariția primilor simptome părinții trebuie să reacționeze? Să cheme ambulanța? Sau
întotdeauna părinții trebuie să reacționeze deodată. Dar în dependență, dacă a vomitat o singură dată și nu are nici febră, mă rog, se mai întâmplă. Dacă a vomitat de multe ori și vedem că este grav, chemăm salvarea. Nu așteptăm nimic, fiindcă este un copil.
În realitate, cum procedează părinții atât dumneavoastră la boli infecțioase?
În mod diferit. Sunt mame foarte și foarte atente care la primele semne se adresează și lucrul ăsta este benefic, fiindcă se indică tratamentul din primele ore, se indică dieta, se indică modul în care copilul trebuie alimentat, în care trebuie de dat, de băut, ce trebuie dat de băut, ce de scos, ce de dat. Și atunci este mult mai simplu. În momentul când copilul vine de acum la 3-a, 4-a zi a bolii, din păcate, în cazurile astea, de obicei se recurge la spitalizare, fiindcă vine, de ce vine la 4-a zi? Vine că nu se poate isprăvi acasă, fiindcă vede că tabloul clinic nici cum nu cedează, fiindcă copilului îi este tot mai rău și mai rău, dacă lui este bine, ea nu vine. Ea stă acasă. Atunci ea stă acasă că, uite, azi e mai bine decât ieri și o să fie bine. Momentul când ea vine înseamnă că este rău de acum și în aceste cazuri se recurge până la perfuzie endovenoase, care de obicei sunt suportate destul de greu de copii. El trebuie să stea culcat, nemișcat. Vreau să zic că perfuzia, cine a făcut perfuzie știe că îl mai doare și mâna și pe copil tot îl doare mâna. Respectiv, ne străduim să evităm aceste lucruri, dar nu întotdeauna reușim.
Ce trebuie să știe părinții? Care sunt riscurile pentru sănătatea și viața copilului dacă nu îl aduc la medic pe primele simptome, dar îl țin 2-3 zile acasă?
Riscurile sunt absolut diferite. Poate fi o evoluție foarte severă, care poate duce și la deces. Și există decesuri din cauza bolii diareice acute, iar în lume din cauza infecției rotavirale. Apropo, decesurile se numără cu milioanele și noi cunoaștem aceste lucruri. Plus la asta, dacă nu se tratează cum trebuie, dacă se face exces de antibiotice, dacă nu se tratează corect, nu se respectă dieta, poate da complicații. Complicații pot fi absolut diferite, începând cu pneumoniile cele mai banale, care pot avea pe urmă o evoluție destul de severă, insuficiență renală, insuficiență hepatică, etc., până la dismicrobismul intestinal, care noi îl cunoaștem, copilul rămâne cu un sindrom intestinal foarte trenant, foarte de lungă durată, nu poate mânca una, nu mânca ceilaltă, se balonează, îl doare burtică, scade în greutate, nu are poftă de mâncare și chestia asta durează luni și luni de zile. Adică toate lucrurile trebuie făcute la timp și tratamentul bolii diareice acute trebuie făcut la timp și de specialist.
În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le comit părinții în procesul de îngrijire a copiilor, greșeli care duc, iată, la aceste maladii infecțioase?
Vă ziceam, vorbim despre dieta pe care în procesul tratamentului de obicei mama încearcă să hrănească copilul. Noi avem probabil genetic probabil avem o dorință de a hrăni acest copil care este bolnav. Noi întotdeauna vrem să-l hrănim cât mai mult. În prezent nu mai există pauza aceea de foame, care cândva era, copilului se face pauză de foame timp de 6 ore și se dă numai de băut, nu mai avem această pauză, dar asta nu înseamnă că noi între aceste 6 ore îl hrănim cu tot ce putem. Adică se face alimentația conform vârstei copilului, dar cu produse alimentare care sunt mai bine tolerate și mai bine dependență de vârstă, mai bine suportate de copil. Altceva ce încercăm, mamele mai încearcă din prima zi deodată să-i dea antibiotic copilului, care nu o să rezolve situația. Antibioticele în boală de reică acut se dau doar în cazuri unice, se dă doar atunci când avem scaun cu sânge, dar dacă este scaun cu sânge, atunci copilul trebuie neapărat să fie văzut de medic, fiindcă poate fi implicată și patologia chirurgicală, mai ales la copii mici, poate fi diferită, de diferită etiologie, invaginația intestinală sau altele, și atunci noi putem scăpa lucruri foarte grave. Nu dau de băut, se mai întâmplă și atunci copilul pierde lichid, el nu vrea să bea, el vomită. Dacă vomită, mama nu-i dă de băut și atunci copilul se deshidratează, ceea ce duce iarăși la complicații. Și neadresarea la timp. Neadresarea la timp este practic cea mai importantă problema noastră.
Doamna Burcă, pe final de interviu, câteva sfaturi pentru părinți în perioada de vară, cum să-și hrănească copiii, ca să-i protejeze de boli infecțioase, pentru că vedem, iată, recent la această tabără unde mai mulți copii s-au intoxicat.
Pe timp de vară, ca și pe celelalte sezoane, avem aceleași reguli de alimentație. Copilul trebuie alimentat conform vârstei, cu produse alimentare calitative, procurate din locuri autorizate și respectare igienii. Evident că pe timp de vară n-ar fi de dorit de făcut exces în ceea ce ține produsele de patiserie, care sunt cu cremuri neprelucrate termic. Eu vorbesc despre cremurile de smântână, cunoaștem noi, copiii le iubesc, dar cremurile din ou crud, bezeurile, etc., dacă sunteți siguri că ele au fost preparate conform tuturor regulilor și sunt produsele proaspete, atunci da, puteți să le folosiți, dar iarăși cu foarte, foarte mare atenție. În general, este bine ca pe timp de vară toate cele ceremonii care le facem noi, poate evităm aceste produse, sunt atâtea fructe, putem prepara atâtea deserturi din fructe de-a noastră.